Доброго доброго вечора. З вами Play.ua. Біля мікрофонів сьогодні Антон Зімін, Віталій Тарнавський, Михайло Петрунін, Петрунів, перепрошую, Роман Береговий та Владислав Попідоха. Є.
Привіт усім.
Привітики.
Привіт, чати. От, сьогодні в нас дуже багато тем, таких насправді. Про які є багато поговорити, про які є мало поговорити, про які варто було би і не говорити, але ми їх вже видалили ці теми, тому ми про них і говорити не будемо. Пройшов фактично місяць, який колись називали місяцем І3, де можна було там вау, ми б дивилися кучу стрімів, люди би десь перше вражалися, але цього року все І3 переїхало в ці ваші інтернети. На стрімах і так далі. І саме цікаве, що цей місяць розпочався, так, фактично. З самого гучного анонсу нам показали PlayStation 5.
І це прекрасно. Насправді червень видався сухим на релізи, як зазвичай. У нас було менше 5 гучних релізів. Тим не менш, ми побачили велику кількість трейлерів. Дуже мало з них містили геймплей, на жаль. Але ми готові поділитися, тому що суть в тому полягає, що презентацій було багато, ігор було ще більше. Тим не менш, ми всі не могли запам'ятати, і кожен з нас, напевне, відклав собі у закапелки пам'яті до 10 проєктів, які десь там нас трошки більше вразили. І це я не кажу чисто по презентації PlayStation 5, я думаю, що це стосується всіх презентацій загалом.
Хрена ти так загнув, я дай Бог, щоб я хоча б проєктів 5 згадав.
От в тому і справа, що трейлерів було показано дуже багато, а запам'яталося з них небагато не тільки тому, що пам'ять наша коротка, ще й тому, що дуже багато було, проєктів показано, які, по суті, як інформаційний шум прийшли повз нас, тому що вони були, зовсім-зовсім крихітними. Ну, але давайте рухатися все по порядку.
Власне, давайте, кому що запам'яталось, давайте спочатку ігри, потім PlayStation 5. Вибачте, що я посміхаюсь кожен раз, коли це проговорюю, але так виходить. Чесно, я отак от собі думаю, що там показали такого, що я можу згадати. І чесно, отак от прямо навскидку можу хіба сказати точно, що це буде весела ферма, або точніше, деревня, село, це Resident Evil 8 під назвою Village. Я би дуже хотів це зіграти насправді, і трейлер дуже соковитий, і в принципі доволі, прямо я б так сказав, very nice було це все показано. Прям хочеться. Хочеться. Є у вас така гра, що от прямо зразу згадали і точно знаєте, що хочете. Що хочеться.
Мене така гра, це Ratchet & Clank, тому що я дуже люблю серію. І просто ця дитяче бажання, багато пухкалок роблять різне бам. Всі по-різному це реагують, і це прямо от саме от якась така концентрація того, що от хотілося з дитинства, і от досі відголоски відчуваються, і це класно.
Тобто.
Ми зараз говоримо саме про презентацію PlayStation.
Ні, ти можеш,
Ні,
якщо пам'ятаєш якісь
загалом.
інші, з інших презентацій, якісь ігри, які тобі дійсно хотілося зразу так от, знаєш, сказали б собі, хочу, прям хочу, питань нема. Я просто все не згадаю, що було показано в інших
Мафія
конференціях.
1, Hitman 3.
Так, це, до речі, теж штуки, які треба додати до свого списку мені.
Resident Evil, зрозуміло, ти вже сказав. Horizon 2, Forbidden West. Теж, чому ні?
Окей, Horizon. Хороший
А якісь,
варіант.
якісь дрібніші проекти, які комусь запам'яталися, нам просто показали таку їхню кількість просто, що
Стрей,
я навіть,
можу сказати
мені
точно.
страшно їх перерахувати.
Стрей про котика-доставщика. Просто
Котиком.
Хідео Коджіма тільки в іншу сторону. І ще можу сказати, що веселим проектом, який зараз дуже сильно прям пічать в Твіттері і ржуть з цього, це Bugsnax.
А що це
Це
взагалі? Я
що?
навіть згадати не можу.
Де ходячі були ці, як їх, трускавки? Боже, як.
А, там де ти те, що ти їш, оце?
Де був цей тюлень в шапці і
хуя. Там, де вони щось їли і перетворювалися в те, що вони з'їли.
Полуниця, точно. Дякую, чат, що підказуєш мені, що це полуниця.
Це було кріпово просто трошки. Вона запам'ятала за рахунок того, що воно таке. Воно дуже сильно виділялось на фоні інших тоді показаних ігор саме, і от воно запам'ятало за рахунок цього.
Насправді, мене неймовірно розчарувало те, що показав Сіндзі Мікамі, і що в то, що виявилося з цього трейлера, який був в якому 18-му році, чи в якому перший раз Ghost Wire Tokyo, хоча в 19-му, та, там, і Кумі Накамура, то було минулого року, здається. І, блін, те, що показали зараз, я такий, типу, що?
Так, це взагалі якась дика штука.
Типу, чому це став Skyrim в Японії з, блін, з якимись, я такий, ну, серйозно, типу, блін, це мало бути щось прикольне, а вийшов якийсь такий джинай. Але з другого боку, загадувати нема сенсу, вийде, подивимося, тому що, ну, серйозно, складно сказати, що вийде в кінці. Можливо, вони ще там 10 разів переміняють цю гру. І я точно ще мушу згадати ще одну гру, а потім я відпаду і виглядів це. Це ремейк Demon's Souls. Колись свій час він змусив мене купити PlayStation 3, розчаруватися в тому, як працюють ігри на PlayStation 3 і так далі, типу. І Demon's Souls — це, можливо, ті речі, які, ну, в принципі, щоб купити PlayStation 5, поки в мене ігор немає таких, щоб бігти за нею зразу в магазин. Але якщо Demon's Souls, не дай Боже, буде десь на старті, і він вийде тільки на неї, я зразу я піду за PlayStation 5 в магазин.
З того, якщо мені запам'яталося, це Кена, щось там далі, не пам'ятаю. Ну, такий красивий, мультяшний.
Дівчинкою в головній ролі, так.
Зельда-подібна гра.
І з маленькими пухнастими посіпаками, воно красиво виглядало.
Так, ну, не знаю, наскільки воно на Зельду схоже, вашу боївкою, але воно візуально мені найбільше сподобалось, бо воно виглядало як хороший CGI мультфільм.
А знаєш чому? Тому що його роблять люди, які робили раніше мультфільми. І в цьому головна проблема гри. Можливо, гри там і не буде.
Ну, подивимося. Типу, зараз, в принципі, мало що показали. Там були якісь геймплейні кадри, але їх небагато. Почекаємо, коли буде трохи більше. Але якщо говорити про те, що запам'яталося, отак, коли кажуть PlayStation 5, що ти запам'ятав? У мене буде Кена. А з того, що, ну, типу, не то, що прошарувало, але я був здивований, що показали з Gran Turismo 7, бо, ну, я не знаю, показувати ролики з інтерфейсом і, ну, просто, коли я дивився геймплей Gran Turismo 7, в мене таке враження, що я попав на стрім Gran Turismo Sport. Та, там покращилося освітлення і траси стали чуть-чуть деталізованіше, бо типу, там споку більше кущиків з'явилося. Але, в принципі, то, що я бачив, це то, що я завжди бачив в Gran Turismo Sport. Я, ну, трохи, ну, типу, не грав, але стрімів багато надивився, бо слідкувати за Gran Turismo цікаво, в принципі.
От, а ти можеш розповісти, куди, на твою думку, варто рухатися саме серії? Тому що для мене спортивні симулятори, саме гоночні, це така штука, в якій дуже, дуже легко все завалити, і різкі зміни курсу, от як ми будемо вже говорити пізніше про Project Cars 3, вони не дуже вітаються серед фанатів.
Розумієш, просто діло в тім, що воно було занадто схоже, сильно схоже до Gran Turismo Sport. Просто навіть ті мали полігональні рукавиці, то могли поставити з, ну, поміняти їх, дати щось більш красивіше. А їх куди рухатись? Ну, вони рухаються від них, що хотіли. Компанія буде. І це, як я розумію, гра буде схожа до п'ятої, шостої частини. Від них, хто хотіли, вони це дають. І цікаво, як вони будуть розвивати онлайнову складову, чи вони, наприклад, ну, типу, чи спорт якось буде пов'язаний з сьомою частиною, чи це будуть дві окремі гри, які не можуть працювати разом. Оце цікаво, тому що Gran Turismo Sport має, ну, як на мене, доволі велику базу гравців. І чи є сенс її розділяти, не знаю. А куди рухатись, як я сказав, ну, типу, в компанію вони роблять. Це все, що від них, в принципі, чекали.
Загалом спортивні симулятори, вони просто... Це справді ітераційний продукт, який, як ти кажеш, дуже важливо зробити все так, щоб не розрізати спільноту на кілька шматків. Ну, от як я знаю, я десь чуть-чуть трошки підслідковував за цим, то і в Gran Turismo 6, і Gran Turismo 5 досі достатньо велика кількість гравців онлайн, які змагаються, які люблять ці ігри і продовжують грати, попри те, що є новіша спорт.
Там сервери закрили, якщо я не помиляюсь. Щось я таке пам'ятаю.
В одної, здається, так, а в шостої я не пригадаю. І, відповідно, якщо піде так, то ну, цілком можливо, що два проекти зможуть цілком спокійно собі існувати паралельно, і все буде в них гаразд.
Можливо. Ну, розумієш, просто Gran Turismo Sport така чисто мультиплеєрна гра, круто зроблена. Напевно, я не знаю, який iRacing, але якщо брати з таких простіших автосимуляторів, то Gran Turismo має найкрутіший онлайн. І ну, якщо вони будуть ділити аудиторію, не знаю. Ну, в принципі, тут, напевно, нічого такого немає. Але через те, що гра настільки схожа на Gran Turismo Sport, в мене таке враження, що вони прокачають хіп. Ну, типу, що спорт і всімір це може бути один онлайн. Я, звісно, не впевнений, але візуально настільки ігри були схожі, що всяке буває. Можуть понизити просто.
Можливо, аудиторія просто плавно перетече в нову гру, якщо вона буде саме ядро її перетече в Gran Turismo 7 без особливих змін, тільки графічні наворот. Можливо, за ним потягнеться. Просто аудиторія запивши на всякі там рейтинги і інші дрібниці, просто грати на актуальній платформі, в актуальну гру, в яку вони люблять.
А тобі, Антон або Ром, що запам'яталось? Чи нічого?
Як би то тобі сказати? Чисто теоретично, мені цікавий цей Horizon. Решта... Як не... Я не найбільший фанат Sony, скажімо так.
А не з конференції Sony.
Так, Horizon це, по суті, єдине, що мені сподобалось. Чим? Тому що я люблю відкриті світи, які можна досліджувати. Є людина, яка любить всирати свій час. Такі речі. Це моя проблема. Решта, ну... Скажімо так, декілька моїх знайомих, фактично, коли вони анонсували ремастер Demon's Souls, вони потекли як школярки. І причому це люди 40-50 років. Вони стояли і текли, це було страшно.
Школярки.
Гарно загалом. Ну гарно ж.
Решта, ну, Resident Evil не найбільший фанат, але Horizon я б зіграв. Я більше матиму що сказати, напевно, коли ми будемо обговорювати саму коробку. Хоча я не буду принижувати достоїнства коробки. Антон?
Та я вже навіть, здається, вже все сказав. Я ще раз мафія перша.
А, тобто просто отак. От.
Ну, а що ще казати?
Ну, не знаю.
Наприклад, вам всім трейлер мафії отак спочатку, ну саме під відро акторів, сподобалося? Бо в мене перше було таке враження, не таке, як в оригіналі було, зовсім не схоже.
Ну це було видно, що це дуже сильний ремастер.
Ну, але якщо скажу чесно...
В сенсі обличчя.
Так, але зараз я почав проходити оригінальну частину. І мені тепер, після, от, коли я побачив оригінальну частину там, за ту велику кількість років, поки не грав, і мені після цього трейлер першої мафії дуже зайшов. Я вже подивився разів, не знаю, 5-10 після того, коли почав грати оригінал, бо якщо перед цим мені здавалося, що типу Томмі, він став якимось агресивнішим, то зараз він виглядає такий, як треба. А все тому, що типу, я ж колись в дитинстві, звісно, грав в гру з російською локалізацією. І там Томас Анджело, він в нього такий більш м'якіший голос, і він добріший через це виходив. І зараз, коли я приходжу в оригінал, типу, вже з оригінальною звучкою, де в нього голос такий більш, ну, не то, щоб в нього групий, але такий більш прокурений. І слухаю, принаймні, діалоги вже краще, типу, розумію, що до чого робиться. Тоді, типу, після того розумію, що ні, актора підібрали хорошого, і взагалі все наче супер. Хочу побачити більше.
Магія, але розробники праві, так?
Та-та-та-та. І, до речі, після показу трейлера з'явилося багато інформації про те, що, типу, вони хочуть щось змінити, хочуть щось додати. Доповнити сюжет і якось геймплей. Багато людей сприйняло це, типу, як осторожею. Якщо чесно, я не знав, що тоді думати, але знову ж таки, тепер, коли пограв в оригінал, я зрозумів, чому вони хочуть доповнити деякі сюжетні лінії і, ну, і якось розбавити і грувати, я так розумію, саме поїздок. Бо зараз, коли граєш в оригінал, ти, ну, коли я почав це все грати, я розумію, блін, оцього тут мало. Я і потім читаю новини, ага, ну, типу, розробники хочуть це додати. Наприклад, про Сару, жінку Томмі, там майже нічого. Ну, в грі, здається, було лише одна-дві сцени, і все, і лише одна місія. Про неї майже нічого не говорять, лише деколи згадують. І, наприклад, розробники хочуть більше, як показати його жінку, типу ж. Це, як на мене, правильно.
Плюс розкрити персонажа, так, більше?
Та-та-та-та. Mm-hmm. Плюс поїздки в оригіналі. Я, якщо чесно, не пам'ятав, що вони настільки довгі, як було настільки багато. Не знаю, як вони будуть розбавляти ці всі поїздки, але якщо вони щось зроблять, ну, наприклад, дадуть хоча б радіо нормальне, а не просто фонову музику, ну, це буде дуже круто. Тому тепер це все, що вони казали, що ми доповнимо і додамо. Я розумію, що це вони зробили, тому що, ну, це було потрібно. Тоді розробники не змогли, а зараз вони можуть доповнити так, щоб ще цікавіше було грати. Тому класно.
Так, ці починання дуже приємні з їхнього боку, тому що, випустивши гру просто в тому стані, в якому вона була на той момент, просто змінив, додавши косметичні зміни, вони б наткнулися на деяку сторону, ну, на деякий хвилю нерозуміння з боку більш нових геймерів, які не застали цю гру от в той час, коли вона була великою. Тобто вона і зараз достатньо хороша, але вона вже не створює цього ефекту. І розбавляючи це тим, що, як вони пояснюють, тепер куди б гравець не подивився в світі, він бачитиме якусь цікаву будівлю або цікаву вивіску. Куди б він не поїхав, він матиме радіо або можливість там потрендіти з пасажирами. І це, як на мене, дуже класно змінить гру, тому що перекроювати маршрути місій вони можуть, бо, як я вже пізніше дізнався, Мафія виходила на PlayStation 2 та Xbox Original, і там місії були помітно змінені в плані маршрутів, тому що, ну, потужності консолей давали деякі обмеження для цього. Відповідно, чому б їх не змінити в ремейку, якщо це дозволить зробити їх динамічнішими і захоплюючішими. Так що буде круто.
Ну, геймдизайн, сюжетні напрацювання, сценарні, вони ж з роками лише стаються кращі і кращими, тому треба відповідати року, так, в якому виходить гра.
А так, не просто тут єдиний просто нюанс, щоб вони не передали кутімеду і десь не схибили. Тому що якщо вони сильно схиблять, це буде навіть, напевне, сумніше, ніж якби вони не чіпали цей елемент якийсь окремий зовсім.
Ну, я чув, що вони там ще й з'явиться можливість відключати якісь напрацювання, які вони будуть додавати в гру. Правильно?
Я чув тільки про режими складності, тобто буде режим складності, для якого люди звикнули зараз, який вони передбачають як основний, а буде трохи хардкорніший, який вбачатиме краще, ну, не кращу, а деталізованішу систему керування, я підозрюю, якісь деталізованіші правила дорожнього руху тощо. Ну і складнішу стрільбу, напевно. Трошки більш симулятивний режим для тих, хто любить саме те, як воно було зроблено тоді.
Насправді, подивимося, коли воно вийде. Чекати лишилось не так вже й довго.
Так, лишилось буквально 2 місяці, і це прекрасно. А вам не здалося, що
От ми побачили, напевне, більше 50, може й близько 100 трейлерів за цей місяць, і мене не покидає відчуття, що нам просто не показують жодних шутерів від першої особи. Ну, навіть не таких от старих, добре відточених спинно-мозкових, а навіть сюжетно орієнтованих. Зокрема, від цього страждала презентація Sony, тому що там жанрове різноманіття представлене було достатньо таким скупим. Як мені здалося.
Все, що Sony в основному випускає, в них доволі стандартна ігрова формула, тому тут нічого дивного немає.
Ну там не багато шутерів.
Тим не менш, ми маємо місяць, на якому нам показали от, ну, максимальну концентрацію того, от ще, по суті, друга порція важлива, і, ну, перша порція важлива була в березні на першій презентації Xbox, а друга буде в липні на другій презентації Xbox.
Не переживай, а там тобі зараз... покажуть Halo і...
Ні, я розумію, але тим не менш, крім Halo, ще щось є, не одною Halo в цьому світі, тобто у нас потенційно десь, можливо, цього року восени за чутка, можливо, наступного буде нова Call of Duty. Десь там уже швидше все виточують нову Battlefield.
Влад. Я, звісно, нічого не хочу сказати, але, типа, а що ти хочеш побачити в новій Call of Duty? Ну, типу, серйозно.
Я хочу побачити новий трейлер, розумієш? Це дуже...
Який сенс?
Вони дуже класні і динамічні, з ними просто круто дивитися.
Ну, тобто, їм просто треба трейлер заради трейлера.
Ну так, так це ж нормально.
Передивись старі трейлери, вони класні.
А тепер давайте так. Раз уже мова зайшла за трейлери, нам показали трейлер такої штуки, як PlayStation 5. Давайте я як комок жовчий помовчу, а ви поки поговоріть.
Ну,
добре, давайте...
Я десь біля Віталіка тоді посижу поки що.
Давайте одне-два слова і перші враження від...
Я вже говорив, я більше не буду.
Давайте я почну, раз ну, так пішло. Мені дизайн PlayStation 5 сподобався. І попри те, що зараз десь там кричать фу,
Боніть і оце його, все.
Мене турбує тільки те, що вона надто велика, тобто вона, їй Богу, здоровезна, прям капець. Мене не турбує те, що вона дещо дивно виглядає з функціональної точки зору. Ми побачимо, наскільки вона класно скомплектована, коли її реально покажуть, хоча б або Sony покаже, що всередині, що малоімовірно, або хлопці по типу iFixit розберуть її, подивляться, що всередині, розберуть по чіпиках чи Digital Foundry, неважливо. І ми будемо знати, наскільки це все ефективно працює, і наскільки воно, от, в принципі, життєздатне. Це набагато важливіше, ніж те, як воно виглядає, в принципі. Якщо порівняти з Xbox, мені обидві консолі подобаються. З Xbox мене засмутило тільки те, що я несподівано для себе дізнався, що Xbox вже показували комусь з блогерів. Мене засмутило те, що оця зелена плямпа зверху це не підсвітка, як я сподівався.
Слава Богу!
А саме якась, ну, трошки фарби. От мене особисто це трошки засмутило, мені здавалося. Воно мені здавалося виглядало... просто, що це красивіше би було, якби це була
підсвітка. Це оптична ілюзія, то, що зверху в неї, і все, не більше, не менше.
Ну, нехай. Тим не менш, це для мене був такий значимий елемент дизайну нового бокса, і мене справді засмучує те, що його він трошки не такий, як я очікував.
Окей,
тим не менш,
дивись.
Обидві консолі мені подобаються.
Ні, Віталік, ти десерт, все. Ти на кінець.
Так.
Віталік починає щось доказувати.
Ні, я просто кажу, що її можна розкрутити, вкрутити на RGB, в чому проблема?
Ні. Ну, давай, ну, Віталік, поки що тут.
Я просто з тих товаришів, які до консолі ставляться як до того, що якої ти її з магазину забрав, такою вона й має бути, її не треба модифікувати додатково. Максимум там передбачено функцію замінити хард на хард більшого об'єму, якщо тобі це хочеться, там, або як в випадку Xbox доставити модуль з додаткової пам'яті, що дуже зручно. Хоч який, напевне, буде, ну, не вав, як просто тістати в нас, але це не принципово. Щодо того, що купляти, я поки що не знаю, справді, я чекаю, от, вже коли повністю буде підходити ця гонка до кінця і буде близитися час до виходу, коли ми знатимемо максимальну кількість інформації, тоді буду вибирати.
Так, окей, щоб розбавити це все діло, тут вступлю я. У мене цей дизайн, напевно, найбільше асоціюється з одним словом. Перегрів. Тому що воно велике. Воно вимагає, щоб ви зробили ремонт і в кращому випадку купили нові меблі, щоб вони ліпше пасували до консолі. І при цьому Мені чомусь здається, що за рахунок якраз ще й того, що на відміну від Майки, у них Variable буде варіюватися частота роботи процесора, тобто всі оці магічні терафлопси будуть триматись, поки консоль не почне плаватись. А дивлячись на дизайн, звичайно, ми ще не знаємо, що всередині, тому я не можу нічого толком сказати, але мені здається, що воно буде злітати не гірше ракети. А загалом дизайн, ну, як на мене, чим мені подобались, в принципі, минулі покоління, чим мені подобається теперішній дизайн Microsoft, ти можеш поставити цю консоль в будь-якій кімнаті, серед будь-яких меблів, під будь-яким телевізором, і воно буде виглядати, воно не буде виділятись, воно не буде кидатись в очі, воно просто буде стояти там і виглядати окей. Але, як на мене, ліпше вже просто окей, ніж щось кричуще, що буде постійно підводити очі. Щодо підсвітки, може воно було б круто з одного боку, але з іншого боку в темній кімнаті підсвітка, воно більше відволікало, як мені здається.
Властивість підсвітки в тому, що її завжди можна опціонально виключити.
Так нахрен воно таке потрібно?
Ні, ну якщо тебе це не задовільняє конкретно, от як користувача, от окремо взято.
Ну, скажімо так, вдень його не буде видно, вночі, ввечері воно буде заважати.
Знаєш, я собі коли в комп ставив RGB, останнє, що я думав, це можливістю його вимкнути. А на що тоді я ставив RGB?
В мене це от за рахунок RGB оперативки ноги кольорові.
Ні, ну просто ти лишаєш користувачу вибір, тобто ця штука є.
Ні, от, і... чекай. От, ти сказав про вибір.
Так.
Я от, ну я не знаю, це не хейт, це моя суб'єктивна думка. Мені дико подобається, що Xbox за рахунок побудови корпусу і заліза дає мені можливість дуже просто кастомізувати свою консоль, тому що це круто. Це круто змогти зайти на eBay, на OLX, на будь-де і купити якийсь цікавий корпус, роздрукований на 3D принтер і просто перекинути в нього залізо. Тому що це класно.
Ну так, там 4 болта.
4 болта ти витягуєш все одним шматком, тобто ти не повинен навіть жодних додаткових дій для розбору робити. Настільки це шикарно, але ми зараз не про Xbox. Та PlayStation, ну і воно здоровезне, господи, яке воно.
Ну я поміряв воно розміром фактично з ATX корпус по висоті. Ну типу,
ну, тобто,
блін, це сумно.
Але суть в тому, що ми не отримаємо жодного бенефіта з цього розміру за рахунок того, що це от такий от не покручений, такий от вигнутий дизайн і так далі. Мені важко уявити, як воно буде охолоджуватись нормально.
Поки абсолютно немає ніяких ідей, крім того, що там буде просто стояти, як завжди в японців, вони просто візьмуть турбіну і не будуть парити собі мозок, як власне зараз, і на снімці, і на прошці. Турбіна високооборотиста, маленька, яка буде, ну, власне, видавати якийсь звук, а може і не буде, типу, ну тут Бог його знає. Подивимось.
Але суть в тому, що от чисто судячи з того, що ми маємо зараз, четвірка і четвірка Pro, вони в цьому плані не блистять. І будемо щиро сподіватися, що вони цього разу візьмуть ліпший пластик.
Ні, слімка ще тихенька. Це нормально.
Але трошки, ну, і знову ж таки, оця от погоня за терафлопсами, майки, як на мене, знову ж таки, зробили правильно, що вони залочили процесор, тому що за рахунок цього розробники можуть знати, на що сподіватись, і самі майки знають, яка буде максимальна тепловіддача процесора. Ну, от і мене знов перегріває.
Ну, це нормально, ти про TDP, це абсолютно правильно з точки зору.
І вони знають, який може бути максимальний аутпут, і я знаю, що якщо я куплю Xbox, він не буде злітати. Він тут не перегріється.
Ну, тут це таке, зараз взагалі абсолютно.
Ну, це вилами по воді, звичайно. Я,
так. Я можу тільки судити з двох консолей, які в мене є прямо тут і зараз вдома, і з точки зору технічної. Японці, звісно, хлопці інтересні парні. В них хай буде там, вони там думають якось над корпусом, над чим-небудь. От, власне, як і показав PlayStation 5, ми зробимо якийсь жутко викручений, вивернутий от прямо такий от корпус, але про його практичність ми особливо думати не будемо. От вам, ця як і підставка, підставка в комплекті, десь її поставити собі там, якщо це буде як в мемах, типа твоя квартира і де буде стояти PlayStation 5, де такий совок старий, типу. Ну, насправді це не суть, це не сильно грає велетенську роль, тому що, ну, якось же зі всім будемо жити, типу, це не саме страшне. Типу, якось же жили колись з Xbox 360 біленьким, який Джаспер був. Так що теж таке. Він теж був доволі футуристичний в той момент. Тому таке, типу, просто з точки зору хардвара, та, в Microsoft є інженерний відділ, який явно знає, що він робить. А в PlayStation, ну, якщо брати PlayStation 4, то там є проблеми, і я би, чесно, не хотів би, щоб вони прийшли в PlayStation 5, но подивимось. Ну, розміром вона здоровенна скотина.
До речі, це от, мене потішило, що Sony підгледіли в Microsoft, що все-таки консоль без диску робити можна, консоль без диску буде продаватись, але мені от цікаво, чи вони все ж таки відростять кулі і спробують зробити свій підписковий сервіс в стилі боксівського.
Хто його знає?
Тому що, як на мене, консоль, вся плюс якраз консолі з дисководом, що ти можеш просто піти, купити собі диск, не вже банально за декілька місяців після релізу він буде на порядок дешевший. Xbox All Digital купляє якраз за рахунок підписки, тому що ти все рівно відносно за дуже адекватні гроші, будьмо відвертими, маєш доступ до доволі значної бібліотеки. А якщо ти візьмеш бездискову Sony, то ти продаєшся в певний вид рабства, про який ми всі знаємо.
Та ладно, в цифрі нормально купувати.
В них є підписка, ці PlayStation Now, вона в нас не працює, але якщо ти, наприклад, на PlayStation 4, в тебе є PlayStation 4, і ти і в підписці є гра з PlayStation 4, ти можеш завантажити її на PlayStation 4, а не грати через...
Ну, а...
Тому, типу, в них є теж сервіс, такий же самий, як Microsoft, просто вони його не розкручують.
Ну і просто у них немає ще ПК ринку.
Його треба запустити в Україні, зокрема. Ну, тим не менш, я думаю, що цей сервіс вони будуть розкручувати, тому що вони навколо нього є якісь деякі от видозміни за останній рік, за рахунок того, що явно зміщується акцент з того, що ви можете грати в ігри з PlayStation де завгодно, в сторону ви можете грати в ігри з PlayStation на PlayStation, от з бібліотекою, платіть, грайте. І ціна там, в принципі, вона дорожча, ніж бокса, наскільки я пам'ятаю, тим не менш, вона прийнятна.
Але якщо тому, її бокс дає тобі... Чому ні? Бокс дає тобі більше.
Ні, ну, насправді, ігри, здається, в Sony більше, просто в бокса одразу ексклюзиви там входять, а PlayStation, вони там додали щось одне, або дві гри, забрали їх, а в більшості там такі простіші ігри.
Ну, от, власне, ну, я коли казав, що дають теж... більше, я мав на увазі ексклюзиви на релізі.
Так, це дуже важливий момент, тобто це реально круто. Воно класно, що Box дає таку можливість. Sony старається от на релізі витягнути з своїх ексклюзивів якомога більше. І, в принципі, ну, будьмо чесними, дивно звинувачити компанію в те, що вона намагається отримати якомога більше грошей свого продукту. Але з часом ці ексклюзиви туди попадають, і хто знає, як цей сервіс буде, в принципі, трансформуватися з часом.
Розумієш, тут навіть не справа в тому, що Sony не Sony. Ринок змінюється, і, як на мене,
ну, і треба трошки
гравці повинні змінюватися разом з ринком.
Так.
В цьому поколінні за рахунок однієї людини, яка половину покоління більше навіть, дотепер навіть, розгрібала стартове лайно, але ж на помилках вчаться. От Sony, як на мене, з позиції лідера в цьому поколінні консолей, вони дещо розслабились.
Ти, що розслабилися?
Так, звісно, що вони розслабилися, і суть в тому, що...
І це може зіграти злий жарт.
Так, але в них є конкурент, і ми, як кінцевий покупець, кінцевий користувач, ми завжди будемо в бонусі, якщо бокс реально обскакає Sony, ми зможемо купити свій бокс і отримати всі блага, якщо у нас там Sony, а не бокс зараз. І навпаки, якщо Sony нас дожене, ми купимо Sony і отримуємо благи лідера. В будь-якому випадку ми отримуватиме благо лідера. А те, що вони змагаються між собою, намагаються надати найкращий сервіс, який вони можуть, і обскакати конкурента, це дуже класно.
Ну, поки що змагання йде однобоке.
Ну, головне, щоб вони це намагалися робити.
Мені
так, вони
ще цікаво, чи Sony зважаться на такий крок, як Microsoft, чи вони зроблять також ослаблену версію. Тому що особисто для мене, скажімо так, мені в квартирі телевізор не треба. І для мене консолька від Box, яка, допустимо, буде видавати мені банальних 60 FPS на Full HD моніторі, або банально Full HD, але яка буде коштувати 200-250 баксів.
Давайте будемо чесними, поки що про Lockhart нема сенсу говорити, він його офіційно не існує.
Невідомо, так.
Тобто, не ясно. Мені здається, що непоганим варіантом буде, в принципі, лишити актуальні PlayStation 4 Pro, Xbox One X, тому що... Ну, тобто...
А в боксах вони лишаються актуальні.
Ігри не стрибнуть настільки сильно, щоб старіші консолі, хай навіть вони там в 6 приблизно раз слабші, ніж наступне покоління, щоб вони не стягнули їх от саме на якомусь нижчому рівні продуктивності.
Давайте рухатись далі, тому що ми будемо мусолити
одну тему. Так,
давайте рухатись далі, але я теж хочу сказати.
Так.
Щодо PlayStation 5, як вона виглядає? Мої враження. Насправді, візуально вона мені сподобалась. Куди вона може стати, я розумію, я маю на увазі, в який антураж. Я розумію, що, наприклад, в мій антураж вона стане, але мені взагалі пофігу, як виглядає що Box, що PlayStation. Тому що, пам'ятаєте, є такий старий жарт, вам фішечки чи вам їхати? Тобто, шашечки чи вам їхати?
Там шашечки.
Що вам треба? Вам треба, щоб був надпис таксі, чи вам потрібен автомобіль, щоб поїхати? Як воно буде виглядати, це взагалі десяте питання.
Ти пропускаєш один важливий момент в плані вигляду. Від вигляду залежить система охолодження, про яку ми всі вже поговорили чуть-чуть раніше. Отут
так, але в першу чергу, давай будемо відверті, в першу чергу всі говорять про те, на що ця PlayStation схожа. То на якийсь чайник, то на якийсь там обогрівач, чи ще якусь фігню. Тобто ніхто не говорить, тобто це вже наступний крок роздумів про те, чому вона виглядає саме так. І ніхто не знає, як вона буде охолоджуватись, поки вона не вийде, ми не візьмемо її в руки і не подивимось, як воно там все працює. Тому як воно буде охолоджуватись, як воно буде стояти, це все пальцями в небо. Мені взагалі здається частково, що ось цей хейт, взагалі, ну, не про PlayStation, а в принципі, ось цей хейт про те, як щось десь виглядає, це взагалі сформулюю. Це хейт, який з нашого реального життя перейшов у цифрове. Тому що ми зараз не можемо хейтити, і це нормально, я вважаю, що так і не має бути. Не можемо хейтити там великих людей, людей в окулярах, людей не того кольору шкіри, людей з рудим волоссям, людей з білим волоссям, людей з... з віснушками, вибачте, українську не пам'ятаю.
Ластовиння.
І так далі. Тощо, розумієш? І зараз ми починаємо говорити, ой, як це виглядає, як ця херня виглядає не так. Ой, вона біла якась така футуристична. Ой, а воно щось чорне, якесь там кутувати все. Та пофігу, як воно виглядає. Головне, як воно буде працювати. І яку насолоду ти будеш отримувати, чи які проблеми ти будеш отримувати, користуючись однією коробкою чи іншою коробкою.
Ну, ти же ж не можеш відмовити той факт, що не всім пофіг, як воно виглядає, правда?
Я розумію, так, і це правильно. І тут ми переходимо до наступного питання. Це питання смаку.
Але дивись, просто суть в тому, що от ми з Віталіком не хейтимо в жодному разі. Це є логічні переймання. Ну окей, я не хейчу, мені в принципі було байдуже, проте я задумуюсь над тим, яку консоль мені брати, або чи взяти взагалі обидві. Просто зважаючи на існуючі проблеми серії консолей PlayStation, які при більш-менш стандартному форм-факторі все рівно умудряються факапати охолодження, мені страшно уявити, що ці люди можуть зробити в такому форматі, де це зробити важче.
І Бог з ним. Як вам переїзд всіх конференцій в онлайн,
Останнє, що я хочу сказати, бо мене Рома перебив. Ще ці консолі, вони відрізняються тепер ще візуально, тому що Box вибрав собі стратегію та зовнішній вигляд максимальної лаконічності, а PlayStation вибрав собі формат футуризму і органічних ліній, тобто ну, під органіку косить. Все, вони максимально розійшлись. Якщо до того вони плюс-мінус виглядали однаково, коробочка, але просто з різними дірочками та полосочками. Та правильно? Там косий зруб, прямий зруб і так далі.
Так це відмінність.
То тепер вони, максимально різні.
Ну дай Бог їм здоров'я.
І це теж нормально. Тобто, хочеш вибирати таке, береш таке. Хочеш вибирати щось як, ну, щось органічне, вибирай таке. Все, у мене все.
Я хочу людині нагадати, що в 2013 році Xbox не вловив непогану долю хейту, ну, якби незадоволення через візуальний вигляд, розмір консолі і блок живлення, який за майже не був в консолі. Тому це все ж таки має значення.
Це має значення, само собою.
Але як воно буде, побачимо в кінці року.
Є три конференції, презентації, які переїхали в онлайн.
Це погано.
Солідарний, тому що немає відчуття щастя. Є просто велетенське велетенська кількість інформації, яку ти просто не можеш переварити.
Так, це навала трейлерів, це навала всього, жодного інтертейменту, жодної атмосфери, ти не бачиш щасливих людей, ти не бачиш. Ну, тобто нема презентації, є просто, ну, просто відосик на Ютубі.
І говоряща голова, яка там типу щось сказала.
І це не вирішує питання.
Ні, не вирішує абсолютно.
Взагалі не вирішує питання. Ми минулого та позаминулого року там плювалися на те, що деякі презентації були затягнуті, якісь нецікаві нам інтерв'ю з представниками там спорту, або ще щось, і та, ну, тощо, або там з Ілоном Маском розмовляли, та? Або там EA запросила до себе якихось спортсменів, і ми іноді такі сиділи, просто дивилися, чекали, поки нам покажуть наступну батлу. Ну, умовно кажучи, так? Але не дивлячись на це, все одно тоді було краще.
Звичайно, E3 завжди було таким, ну, для пересічного громадянина, для пересічного геймера, це завжди було якимось маленьким святом. А зараз свята нема, тому що фактично ти отримуєш то, що й отримуєш майже кожен день, і так просто будучи в інтернеті. Просто тепер це все це ще й сконцентровано з одного боку, а з другого боку розділено на 30 днів, і ти кожен день отримуєш просто там 10 трейлерів. Ти такий, типу, так, що вчора там показували? А, бля, хрен його знає, що це було. Дай Бог з ним, там потім десь колись подивлюсь, почитаю. Вже просто неможливо зловити всі ці речі.
І давайте будемо відверті, працювати з цим зараз теж складніше. Тоді, коли ти знав, що у тебе там 4 дні в червні, ти просто 24/7 сидиш, щось пишеш, публікуєш, там, не знаю, ну щось робиш, ну, працюєш.
Ти отримуєш концентровану інформацію. Так. Ти знаєш, що от вона, ти швидко її опрацьовуєш, потім весь місяць маєш на те, щоб подумати і так далі. А от тепер, до речі, ще...
Цього року воно ще й переносилось кілька разів, тобто це ще розмазувалося таким чином.
От ще такий далеко неочевидний момент, який ми ще будемо відчувати певний час, індустрія так точно. Те, що відбувається на E3 за колісами, тобто всі пітчинги, всі покази команд, потенційних ідей і так далі, які не відбудуться.
Так, і це доволі сумно з точки зору якраз і інді-компанії дуже сильно розраховували кожен рік на E3 для того, щоб прийти щось комусь розказати, показати. А тепер у них немає цієї можливості.
Який там проєкт нещодавно закрили з цієї причини? Kerbal
Space
2? Це Kerbal
Space Program 2, так. А мені здається, що E3 на інді-розробниках відобразився найменшим чином, тому що... Калібр не той здебільшого, тобто для них розраховані конференції з розряду PAX-у, багатьох паксів, їх, наскільки я пам'ятаю, 7 чи 8 штук по світу. В різних куточках для різних причин, навіть є один під настільні ігри виділений. А загалом, ну, для мене найбільше вдарило те, що я не відчуваю себе причетним до цього. Тобто, воно, навіть при тому, що я ніколи не був на подіях такого масштабу, перегляд саме подій в записі, коли в залі є велика кількість людей, мене змушувало відчувати себе, ніби я все-таки якась от частинка, ніби я одна людина з залу. Плюс формат вони трошки затягнули. Мені здається, те, що в них не було людей, які, в принципі, могли стомитися, сидячи в тому залі, або могли занудитися, чи могли просто піти, тому що їм не подобається те, що їм показували. Вони набагато, ну, відкритіше напихало туди всього. От просто от навіть презентації PC Gamer Show, вони були дуже довгими, на порядок довше, ніж минулого року, як мені здалося. Ну, можливо, таке чисто відчуття склалося.
А як на мене, тут ще проблема в тім, що зараз, коли не було Е3, кожен захотів якби вхопити щось, можливо, щось того майбутньому вийде. Ну, в плані типу PC Gaming Show,
зробити свою
тата IGN, Paradox, Games Radar, чи як там?
Та Games Radar, так.
Play-Yay.
У нас була конференція, я щось пропустив.
Ну, словом, я думаю, що через те, що кожен захотів щось зробити своє, і в нас зараз вийшов такий хаос. У майбутньому, якщо б якось це все було більш структуровано, я не знаю, чи вони б, наприклад, чи воно взагалі можливо структурувати це все, ну, тому щоб якось домовилися між собою.
Всі. Якщо Е3 більше ніколи не станеться, то якось їм прийдеться.
Так, то можливо все вийде краще, бо, наприклад, Nintendo вже декілька років проводить просто запис. І все окей.
Так.
Плюс, якщо чесно, після PlayStation 5 в мене було враження, ну просто, коли після трансляції PlayStation 5, ну, нас було, ми дивилися як в двох чатах трансляцію, одні на стрімі, і інші просто окремо, щоб багато людей не було. І після стріму всі зайшли в один чат і почали ділитися емоціями. От, це те, як на Е3. Насправді, показ PlayStation 5 і взагалі трансляція дало якесь таке нам тоді обговорення, де ми всі почали ділитися емоціями. Просто інші презентації, вони були надто неорганізовані, і нам, по суті, просто накинули багато на голову, не структуруючи це все, і от тому так вийшло.
Ну, давайте рухатись вперед, тому що не треба дуже добре затягувати. Ну, мається на увазі, і хто хоче ще договорити, договоріть, просто я про те, щоб інші теми просто так відстріляти, як Господь.
Ну, я більше про те, що я, звісно, дивитися на живу презентацію цікавіше, але те, що було цього року, це в більшості проблема неорганізованості всього дійства. От,
тому що фактично люди міняли, почали міняти плани фактично за 2 місяці до. І ти такий, типу, ого, нічого собі, це ж треба щось
почали
придумати.
Міняти плани ще й на початку червня.
Так, а PlayStation вже рік так робить, тому у них ця схема була просто вже відпрацьована.
Окей, окей, це де Project Red. Показали нам трошки кіберпанку. І як вам? Бо з мого боку, я як не чекав Cyberpunk 2077, так і не чекаю. Фактично, у мене є просто бажання купити цю гру, щоб якщо я десь щось провтикаю в інтернеті, я знав, на що гавнитися, я буду гавнитись. Типу, ну, не зі злості до гри самої, просто хочу бути в тренді. З того, що я побачив, ну, тішить мене, що гра насправді перестала бути RPG. Ну, в оригінальному тому сенсі, якому вони хотіли, перестала бути грою з відкритим прям світом, типу як Відьмак, що там тебе мільярд фігні, яку треба зачищати, а стала більш сюжетно орієнтовано, відповідно, цю гру є зараз якийсь сенс пограти мені. Тому що якби вона була як Відьмак, то я би точно би гавнився. Так, є ще великий шанс. Плюс там можна зробити членодівку, а це важливо для мене. Поки що, лічно мені покупати. Як вам, я не знаю. Кажіть.
Я зі свого боку скажу, що мені також подобається, що вони позбулися цієї от RPG-приставки і заявили, що у нас не буде повної мапи, сповненої знаками запитань, тому що Відьмаку якраз... Як же ж це мене бісило?
Ужба. Стоп, там здається навпаки. Наскільки я читав, вони навпаки будуть бити нахил на оці знаки питання. Тобто світ буде не як GTA, буде більш як не статичний, а саме як декорація. Але по світу буде багато, може, не знаків запитання, але багато якихось квестів.
Багато сайд-місій, але багато з них буде дуже простих і лаконічних, скажімо так.
Ну, знаєш, питання буде найбільше в тому, особисто для мене, як нас до них будуть підводити. Тому що, ну, мені не подобається, коли мене вважають за ідіота. Якщо мені просто пихають вписок, знак питання і кажуть: диви, 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 диви.
А ти приходиш, що там гніздо накерів.
Та-та-та-та-та, а там гніздо гівнюків або монстр на 20 рівнів вище, ніж ти. Мені набагато цікавіше, скажімо так, не те, щоб рандомні енкаунтери, просто, як на мене, набагато ліпше було б зробити цікаві ситуації. Тобто якась сцена, щось, що відбувається в місті, дивлячись на що, тобі самому захотілося б зупинитись і подивитись, а що там?
Як в RDR 2. Мені здається, там це прекрасно працює.
Ну, так, цікаві поки ситуації. От, вибач, давай.
Поки ти не підійшов до якогось цікавого будинку, який просто потрапив тобі на очі, або якоїсь коряги, де потім ти побачиш відрублену голову і таким чином почнеш шукати якогось там маньяка, або просто навіть ті ж самі випадкові персонажі, яких ти зустрічаєш, ти можеш проїхати повз, а можеш відреагувати на якийсь крик з лісу і поїхати в його сторону і потрапити в якусь історію.
Антон, так, скажи чесно, ти відсосав яд?
Кому? А, я допомагаю всім. Я це зробив, і мені потім подарували рушницю.
Як так. Мені здається, ви надміру плюєтеся на знаки питання, в кінці кінців вони легко відмикаються. Тобто, як практично, от в чому був от один з плюсів Відьмака, який мені сподобався в підсумку, але він такий більш дрібніший. Практично усі елементи інтерфейсу модульно можна було відключити і зробити собі так, як хочеться. Тому що знаки питання, вони там справді були, у них була надмірна кількість, і вони були дуже незначущими, щоб по них б'яти.
Ну, скажімо так, в тому ж Відьмаку 3 я просто біжав до кожного знаку.
Що ти ніколи питання. Не знаєш, що там. От в цьому плані, вибачте мене, але Skyrim був набагато ліпший, тому що в тебе на радарі з'являються маркери по мірі того, як ти наближаєшся, і вони конкретно тобі кажуть, що саме ти
що
знайдеш.
Що може там тебе чекати, так.
Тобто ти і досліджуєш, ти знаєш, на що ти йдеш, тобі весело.
Ну, я не бачу просто в цьому проблеми. Влад сказав, що ми плюємося. Я, наприклад, не плююся. Я...
Мені воно просто не,
я приймаю
не подобається і здається дещо вже застарілою умовністю. Це можна зробити ліпше.
А, з точки зору можна зробити ліпше? Так.
Так, потенційно мені... так, але... Ой, вибач, Антоне.
Ні, все нормально, кажи.
Мені просто здається, що в іграх, які саме от як Відьмак, які як CD Projekt Red пояснювало те, що вони ввели ці знаки питання, вони хотіли, щоб в середньому кожні N часу гравець щось отримав. Ну, тобто щось зустрічав, щось там йому було цікаво, не просто скакав на плофі по прямі, а щось
проблема?
Зустрічав. Чекай, я закінчу. І от я поки що просто не бачив кращої реалізації. От прийшло з моменту Відьмака 5 років, так? І я поки що не бачу кращої реалізації. В RDR воно по-іншому зроблене, там набагато, там не набагато, але помітно менше такого контенту, він набагато більш от саме відточений, він прямо от, його дуже шкода пропускати, Відьмаку не шкода було пропускати знаки питань. І от 2 роки тому вже майже вийшла Assassin's Creed Odyssey, в ній реалізація була схожа як Відьмаку, і за наповненням якісним саме того, що ти отримав, прийшовши на знак питання, ти отримав дещо схожий рівень щастя, навіть часто менше, тому що там було, звичайно, скриня просто з лутом, або кілька скринь з лутом, але аж ніяк там навіть не записка, яка там могла чисто теоретично тобі трошки розширити світ. І ну, воно прийнятно поки що. Можливо, найближчим часом ми побачимо набагато крутішу реалізацію таких речей, які дозволять нам набагато рідше сумувати в величезних відкритих світах, які одним з яких є от Відьмак. Можливо, я тут не правий.
ще одне слово скажу. Наприклад, мені дуже подобається реалізація цього в RDR 2, але у мене є стійке відчуття, що я щось прогавлю. От дуже стійке відчуття. Я один з тих, хто, коли бігає Fallout 3, він завжди перевантажений всяким модлогом. І от в RDR я весь час думаю, що от я... Ну, мені треба завжди дивитись в усі сторони, роздивлятись кожен сантиметр карти або просто що відбувається на горизонті, тому що я нічого не хочу упустити. Я не хочу пройти гру на 100%, не в цьому суть. Я просто не хочу пропустити цікавий момент.
Контент.
Цікавий контент. Так, я розумію, що по сюжету я пройду в будь-якому разі. Але якась неймовірна цікава історія, як там, наприклад, багато хто потрапляє на неї, там, не знаю, на якомусь там 50-му годині грання, я потрапив майже одразу в цю ситуацію, і у мене вже серце калатало, я думав, що буде відбуватись, це коли я там знайшов один будинок, де жили брат з сестрою, більше нічого казати не буду.
Я знаю про що.
Неймовірно крінжова і жорстка сцена, і я одразу туди потрапляю, і я таки розумію, що попереду у мене ще вся гра, і я не хочу подібне пропускати, я хочу
там бути. Але розумієш, Антон, от в цьому якраз мінус і плюс-мінус ти можеш пропустити, але при такому способі подачі контенту ти отримуєш свій унікальний досвід.
Так, так. Це те, що ми можемо через півроку з тобою зібратись, і потім кожен розказати свою історію
і
про те, як проходив.
Потім ми будемо перепроходити гру,
да,
знаючи, згодом. Це додає реграбельності, це додає персоналізації до вражень від гри. Це
знаєте, в чому проблема?
Перегравати RDR 2, це, здається...
Це проблема, так.
Це не мати взагалі життя іншого.
Не, проблема в тому, що ми говорили за кіберпанка, пішло RDR, Восьмак і все на світі.
Ми говорили про знаки питання, так, давайте повернемось в кіберпанк.
Хто що собі там запам'ятав?
Я куплю через сеттинг. Мені подобається те, як це виглядає, мені подобається те, що я бачу там... Трохи Deus Ex-у, трохи багато Deus Ex-у. І я щиро хочу вірити, що це буде правильний Deus Ex в хорошому сеттингу. І... Ну, я хочу вірити поляк.
Це просто тому, що ти в Польщі.
Так. Мене нагодували пшеницею. Та-та-та-та.
А я згоден з Романом, я теж куплю кіберпанк через сеттинг здебільшого, тому що... Ігор цьому сетному, цьому жанрі дуже мало, і мені хотілося б отримати цю порцію задоволення конкретно. Конкретно порцію візуального задоволення, того, як вона саме в плані сторітелінгу, як її побудували з якихось шматків, більш-менш звичних людей, яка знайома там вже хоча б з кількома творами кіберпанку. От я хочу побачити це все, хочу побачити цього от концентрацію і отримати від цього саме задоволення. Я насправді не покладаю якихось неймовірних надій на ігролад, тобто я не здивуюся, якщо гра буде буквально трішки вище середнього в цьому контексті. І в принципі цього буде достатньо, як мені здається.
Так, окей, давайте переходити поступово не до RDR, а до наступного питання. Михайло?
Михайло, Project Cars. Що, почем? Чому в це варто грати, не варто? Чи що воно таке взагалі, що там змінилося?
Якщо що, я зараз буду говорити лише про себе. Тільки про себе.
Шорт дисклаймер.
Для мене поки що це виглядає як найбільше розчарування покоління. Якось так. Ну, бо зрозумійте, наприклад, якщо б уявимо ситуацію, Gran Turismo Sport не вийшла, а Drive Club назвали Gran Turismo 7. Я, якщо чесно, в такому випадку не можу уявити, якби фанатів рвало, типу, коли Gran Turismo стало аркадою. І для мене зараз так є з Project Cars, бо як багато я чув історії, наприклад, для багатьох Gran Turismo стало як важливою автоспортивною грою, бо Костя гра як спровокувала до того, щоб людина навчилася водити, когось просто спровокувала, щоб вона полюбила автоспорт або просто авто. Для мене такою грою стало Project Cars, бо Project Cars, завдяки Project Cars я почав дивитися Формулу 1, наприклад, моє середовище футбол не могла мене заставити подивитися, а Project Cars формулу. Ну, типу, я, якщо чесно, типу, до цього ніяких спортивних трансляцій я не дивився. Project Cars сильно змінила, як я поводжуся в інших гонкових іграх. Незалежно від того, аркада чи ні. Словом, я можу багато що перечислювати, наскільки Project Cars вплинула на мене поза самою гри. І... Ну, я ще поясню просто як три пунктика, що в цій грі мені дуже подобалося. Перше, це те, що гра намагалася симулювати не конкретно, не тільки поведінку твоєї машини, а намагалася передати досвід самої гонки. Реалістичний досвід в плані підстопи, як право, як ці штрафи даються. Наприклад, ти когось обігнав, тобі її не дають штраф, там, наприклад, ти на 15 секунд сповільнюєшся, а тобі пишуть, типу, віддай позицію. І, наприклад, погода. Почався дощ, з'явилися калюжі. Дощ перестав, те найчастіше, де прийде траєкторія, на цьому місці почала сохнути трасу. Це і перше. Друге, як побудована була кампанія, тому що кампанія в другій Project Cars, вона, ну, в чомусь класична, але реалістична. Тобто, якщо тебе цікавить формульна гілка, ти мусиш пройти від слабших серій до сильніших. Якщо тебе цікавить GT3, ти починаєш GT5, GT4 і тоді йдеш до GT3. І взагалі там сама структура кампанії виглядала дуже реалістично. Ну, не то, щоб суперреалістично, ну, правильним словом. І кожного разу, коли ти вступав в якусь серію, ну, типу, перед гонкою, ти мав пройти практику, ти мав пройти кваліфікацію, і ти розумів, для чого ти це робиш. Тому що гра давала тобі зрозуміти, що якщо ти хочеш, ну, якщо ти, звісно, не спускаєш рівень складності до нуля, а ставиш десь приблизно свій рівень або чуть вище, ти розумієш, для чого тобі машину налаштовувати, для чого тобі, типу, півгодини практики. Оце гра давала зрозуміти. А третє, це те, що я розумію, що для багатьох це може бути мінус, але для мене це плюс. В грі не було, чи в грі було все одразу розбуковано. Я більше часу провів не в кампанії, не в мультиплеєрі, а просто я створював свої заїзди, я вибирав улюблені траси і міняв собі кожного разу авто. І через те, що в цій грі було багато, ну, там поза сотні авто, я, ну, різно, в мене кожен заїзд був різноманітний. А особливо мені дуже подобалося, що вони зробили те, що не може зробити вже Codemaster з формулою, вже не знати скільки часу. У них були класичні формульні траси і були старі Lotus. Я не знаю, де гра, яка є гра ще, ну, з самого старту, не моджена, яка тобі дозволяла вибрати старе спа і проїхатися на якихось старих болідах. Це кльово. От, і я це зараз все сказав, і в Project Cars 3 цього всього не буде. І закінчу тільки тим, що там не буде ні зношення гуми, ні підстопів, ні палива.
Михайло, а машинки просто... хоч будуть?
Та будуть вони, напевно, але я не знаю, чи вони будуть поділятися. Словом, це жахливо для мене, бо тому що, типу, моя улюблена гра, яка багато дала мені знань, вона перетворилася на типову аркаду, де жахливий інтерфейс, де, скоріш за все, ну, словом, то все, що я перед тим сказав, ці всі три пункти, типу, скоріш за все, їх не буде. І мене це капець розчаровує. І, як на мене, це, ну, типу, можливо, гра вийде хорошою. Я, ну, типу, вони можуть зробити хорошу аркаду, плюс там працює працівник з Drive Club'у. Як мінімум по камері від як третьої особи, там, ну, типу, ззаду видно, що вона стала такою більш схожою до того, що було в трейлері. Але все одно, ну, типу, в цю першу і другу частину розробляли на гроші фанатів. Типу, гра не була на кікстартері, в них була якась своя платформа, і можна сказати, ну, цю гру робили під за гроші, під наглядом фанатів, особливо першу частину, бо там реально багато спілкувалися з фанатами, щоб зробити хорошу гру. Не вийшло все ідеально, звісно, але типу, ну, так буває. В другій частині вони дуже багато поправили. І тепер, коли виходить третя частина, як мають фанати, особливо які вкладали цю гру, ставитись до, теж до того, що вони, типу, з автосимулятора перейшли на типову аркаду. Тобто, як на мене, це неправильно. Вони могли назвати Project Cars 3 якось по-іншому, зробити спін-офф, як, наприклад, Forza Horizon, чи як зараз серію Dirt, що є реальні серія, і є просто номерна. Могли? Могли. Ну, вони вирішили поставити на трієчку, і якщо зараз хтось йде на їхній Twitter або навіть на Reddit, побачить купу мемів і незадоволення, що, типу, як так? Чи, типу, як можна називати цю гру симулятором, якщо у вас немає зношення гуми і підстопів? А перед тим, вони, коли показали трейлер, вони сказали, що, типу, та ні-ні-ні, все нормально, типу, в нас можна буде змінити... ну, типу, системи, як, які, ну, словом, можна змінювати симуляцію, поведінку авто, от. І якщо вам там хочеться більше реалістичності, ви це можете зробити. А тепер, коли вони кажуть, що не буде підстопів, люди, типу, задумуються, що щось тут не так. Плюс цей геймплей, який показали без допоміжних систем, він був, якщо чесно, він виглядав надто аркадним, бо там чувак просто заходив в поворот в заносі. Project Cars 2 і 1, якщо ти так би зробив, тебе б вже розкрутило, і ти б вже десь був в стінці. Типу, ну, не знаю, жахливо. І дуже неприємно. Як я сказав, гра може вийти хорошою, але для мене, як фаната перших двох частин, це просто жах.
А може і не вийти.
Показали середнього пальця і посміялися. Щоб, я навіть не знаю, що вони хочуть зробити.
А тепер до хорошого.
От так.
А тепер до хорошого. Насправді, хорошим являється те, що Activision не тільки перевидавала класику, а й вирішила її продовжити і недавно анонсувала нову частину Crash Bandicoot 4. Так. Там Back in Time, по-моєму, щось таке. Чесно, для мене це була доволі велика несподіванка, що Activision не забули про Crash. От прям серйозно, я прям такий вау. Обіцяють більше 100 рівнів. Обіцяють мікротранзакції. Так що тіштесь. Можна б докупити собі гру наперед ще раз. А насправді я би дуже сильно хотів зіграти. Насправді про гру зараз абсолютно майже нічого не відомо. Складно що-небудь говорити, але бачити знову Креша мені круто. Не знаю, як вам.
З того, що я побачив, мені сподобалося, що ця гра схожа якраз до цієї переведеної трилогії. В плані вони не пішли в якийсь там відкритий світ, щось в тому роті, які були там.
Та, це пазл-платформер, він так як був, так і лишився.
Та. Вони не міняли концепцію, а просто її, ну, зробили гру на старій концепції, і як на мене це кльово.
Ну, вони вірні традиції, це класно, і що Віталік сказав, що буде 100 рівнів, більше 100 рівнів, це дуже незвично, тому що з того, що я читався, привидна трилогія містила менші рівнів загалом. Відповідно, це був дуже об'ємний проєкт, як для серії. І я не фанат Креша, тобто моя улюблена частина Креша — це досі та частина Креша з PS2, де об'єднали і традиційного платформового Креша, і картинг разом, і мені вона дуже подобалася. Якщо вони сюди додадуть ще й картинг, я прям буду бігти в крамничку.
Тебе є Crash Team Racing, грай в Crash Team Racing.
Ні, ну мається увазі, от саме разом, тобто бігати по рівнях платформи, там спілкуватися з персонажами, виконувати якісь мікрододаткові завдання, отримувати якісь, можливо, машинки, якісь шматочки машинок для кастомізації туди-сюди. І це, ну, це, мені це дуже подобалось в той час, коли я це грав. І що я хотів зауважити, Crash 4 і це Bullet Time виглядає дуже прибацано, прям помітно прибацаніше, ніж привидна трилогія. І, мабуть, Crash це реально пасує, це дуже така штука, яка повинна бути в Крешні. Мені здається, вони навіть трошки передали куті меду в дизайні головного персонажа, самого Креш. Ну, це вже чисто мої смаки.
Crash Bandicoot круто. А от Marvel's Avengers...
Цього року в вересні повинно вийти Marvel's Avengers. Це нова гра від Square Enix за ліцензію від Disney на всім відому команду супергероїв. І це буде один з... Це буде, по суті, єдиний гучний тріплеєр-реліз в місяці, тому що я не впевнений, чи Crusader's Kings можна називати третій, можна називати AAA, та якщо можна, то це набагато нішевіша штука, ніж Marvel's Avengers, і швидше все аудиторії навіть толком не перетинаються. І нам показали ігролад в цьому місяці. Спільнота бухтіла ще після перших показів минулого року, тобто мало кому подобалась ця гра, але люди потрошки так берегли надію, тому що візуально вона виглядала непогано, потенціал був. І це перший, от саме командний тімап героїв, от саме високобюджетний, до цього цього не робили. Минулого року ми отримали Marvel's Alliance 3.
Ultimate Alliance 3,
але це середньобюджетна гра. Це продовження давньої, теж середньобюджетної серії, яка, ну, яка і не була шумна насправді. Тобто, коли вона вийшла, в найближчий місяць про неї дуже мало балакали. Marvel's Avengers буде не такою, швидше все, і я думаю, що Disney покладає деякі надії на гру, ну, тому що успішна ліцензія має принести, напевне, успішний продукт, ну, швидше все так не станеться, тому що навіть в цьому тихому місяці гра виглядає максимально блякло і непривабливо, тобто її не хочеться пограти. І що найгірше по відношенню до неї, деякі журналісти зв'язалися з плейтестерами, які тестували гру. Плейтестери — це люди, яких компанія запрошує на деяких етапах розробки гри, щоб вони от пограли в актуальний білд і поділилися своїм фідбеком. І це відбувається, звичайно, в багато етапів.
Простою фразою це називається фокус-група.
Фокус-група, так. І ці плейтестери здебільшого, вони кажуть різне, але практично всі зводяться в одній думці, що найбільша проблема гри в тому, що в неї неймовірно нудно грати. І як мені здається, це вже прямо надгробна каменюка, з якої невідомо, що можна зробити за той період часу, який вони будуть ще її розробляти, тому що вони і так відкладали реліз на майже півроку, і відкладали його для того, щоб покращити ігролад за Тора і за Залізну Людину. Зокрема, ігролад Тора нам показували на геймплейному знятку двогодинному практично, і за відгуками плейтестерів, там з ними практично чуть не найгірше ще досі. Тому... журба. Ну, а ще особисто мене засмучує те, що гри відверто впосередкований і слабкий арт дірекшн. Тобто мені здається, що вона дуже сіра, блякла і абсолютно не запам'ятовується. Зокрема, от в плані дизайнів Залізної Людини, тому що я дуже люблю дизайн Залізної Людини різних епох, навіть крінжові з коміксів там 70-х, 80-х, але от саме в цій грі вони якісь сумні і невеселі. Тим не менш.
Тут з тобою не погоджуюсь. Я тут тобі з тобою. Ну окей, давай, договори.
Що я хочу сказати, що класно, вони ж поки що вони показували 6 персонажів. По суті, тих, яких ми бачили в фільмі, плюс Міз Марвел з її здібностями розтягуватися там і збільшувати деякі частини тіла. І за їхніми словами, вони будуть розширювати цей ростер персонажів, що дуже важливо. Тобто вони все-таки роблять тімап героїв. І я розумію, чому у них не дуже виходить, тому що нетривіальна задача зробити ігролад за одного героя класним. Достатньо складна, і багато ігробів не справляється навіть з цим, на жаль. А перед ними стояла задача зробити ігролад за 5 персонажів як мінімум. І зробити, щоб він був, по-перше, збалансований, по-друге, щоб людям було весело в це грати, а по-третє, щоб цим людям було ще й весело в нього грати разом в кооперативному режимі, тому що вся фішка таких ігор в цьому. І мені здається, що, на жаль, Crystal Dynamics не впоралася. Ну, але ми побачимо реліз.
Ну, я з дечим з того, що ти сказав, не згоден, особливо про Art Direction. Гра виглядає як супергероїка, і дай Бог і здоров'я, вона вся виглядає така. З того, що було показано, ну окей, за Тора просто нічний рівень, він виглядає скучно. А попередні покази різних цих були абсолютно, ну, красиві, в плані, воно виглядало окей. Ну, єдине, що мені не подобається в Marvel's Avengers, це фактично те, що це Ultimate Alliance, але повільний. От це якраз псує все враження, то що показаний ігролад за Тора, це було дуже повільно. Ну, типу, блін, ти бог грому, в тебе в руках Мьольнір. А ти такий по тому роботу тюк. Хоча звуки тюк мені подобались. Але сам факт того, що він так тюк, тюк, тюк,
а мені тюк, здалося,
а робот це не вмирає, а по ньому б'є бог грому. А робот такий, типу, та пішов ти в сраку. Такий тюк-тюк, о, розвалився, є, другий робот.
Мені здається, що якщо вони постараються, їхні от саме звукові дизайнери запишуть якихось там серйозніших звуків, і от вони привнесуть на гру, якось відбалансується, то ну, вони помітно її покращать, тому що от звуки, от саме бракує цього відчуття, що ти супергерой, а не просто чувак з кулачками.
Але що я хочу? Я хочу побачити, як літати за, власне, за Тоні Старка, і якщо там хоча б буде наближено до того, що було в Ansem, а в Ansem польоти просто супер круті. Я хочу цю гру пройти з моїм другом Ярославом, я її навіть куплю, і я постараюся з ним пробігти це в коопі. Я не думаю, що це буде настільки сумно. Раз ми вже Ansem пройшли в коопі, то Avengers і подавно пройдемо.
Суть з того, що ж розказували, саме кооперативна складова і кампанія, вони будуть розділені якимось чином, і саму кампанію ти не зможеш, як я пам'ятаю, пройти в кооперативі, ти там будеш почергово проходити різними персонажами, от саме по заготовленими сценаристами
рейсу. Не знаю, рейсу. Я про це не читав, подивимося вже на виході.
А кооперативні міти і окремий режим?
Я не слідкую насправді за грою, просто подивився пару ігроладних і почитав пару коментарів, і кажуть, що в принципі збалансувати все те, що там є, можна, і вони навіть в принципі забалансовані чуть, але є нюанси. А хтось ще що маєш сказати про месників, чи ми типу підемо далі і глибше на дно?
Мені нічого сказати.
Давайте тоді рухатися далі. На цю тему зайду я, напевне, тому що так склалося, що цього місяця ми, по суті, навіть, я не побоюсь цього слова, ми вийшли на новий рівень. Sony дали нам можливість завчасно доторкнутися до однієї з їхніх, напевно, найгучніших ігор цього року, як мінімум. Це The Last of Us Part 2. Її оглядав Віталік, він отримав ключ, здається, за тиждень до офіційного релізу, ну, до зняття ембарго на огляди, власне кажучи, не до офіційного релізу. Він зміг її пройти, він написав огляд, який ви можете глянути у нас на сайті текстово або в відеозаписі, як вам зручніше. І загалом Віталік залишився задоволений, як я розумію, ігроладною частиною, але в нього дуже багато питань виникло до саме історії. Його вона дещо засмутила, але про це от хай скаже, ну, я Віталіка, далі ще обговоримо, що воно
історію переповідати я нікому не буду, я не раз оце вже говорив, і на нашому проходженні, і так далі. Ігроладно, гра окей. Ну, типу, не супер круто, а в принципі нормально, абсолютно краще, ніж перша частина в плані ігроладу, точно. Але в гри проблеми з сюжетом. І все. Я, ну, не так, хочу, ми, я не хочу ще суті... раз просто займатися оцим от переливанням страшного з одного в друге.
Багато було полеміки на цю тему, зокрема, ми багато це обговорювали. Віталік повністю пройшов гру, по суті, за 3 дні. В нього це зайняло, здається, до 15 годин. Записи ви можете знайти
на стрімі. Та я пройшов гру, скоротивши свій плейтайм з майже 30 годин до 14.
От, ви можете подивитися ці записи в нас на YouTube-каналі, якщо вам цікаво. Ну, я все-таки хотів би чуть-чуть про неї поговорити, а більше поговорити про те, що ну, вона здійняла деяку бучу в соцмережах, неприємну бучу насправді, яка накрила інтернет і відголоски якої досі от долинають то з тих радіоприймачів. І, зокрема, людей засмутила та історія, що багато хто побачив зливи, які відбулися в квітні. Тоді злили значну частину відеороликів фінальних, які вже мали бути в грі, і люди хотіли вбачати
ні,
там.
Ні, зняли там один ролик важливий, і більше нічого там не зняли.
Ні, ну мається на увазі якісь шматочки, які були в грі. Люди побачили в них щось, що їх засмутило, або потенційно має засмутити, як вони побажали, і через це гру мінусували на метакритику. Про гру складали якісь незрозумілі пости, звинувачували ігрових журналістів приналежності до масонських лож з чемоданами грошей і всього в цьому дусі. І мене засмучує ця ситуація, тому що люди дуже хвилюються через те, що не вартує того.
Напевно. Рівнять не за зливе, а за всратий сюжет. Як на мене, на цьому все, можемо йти далі.
Якщо більше ніхто не має що сказати, я не хочу цієї теми торкатись. А в мене є бажання чуть пізніше повернутися до цього з коротеньким подкастом мене і Яріка, бо Ярослав прям дуже сильно рветься в інтернет. Йому дуже багато хочеться, щоб про це сказати. Він якраз знову повернувся в Київ, десь я, наприклад, запланується, можливо, через тиждень. І ми будемо десь годину говорити про Last of Us 2. Це буде цікаво послухати, тому що Ярослав буде це на це дивитися трошки не так, як дивлюсь я, і навіть на цей сюжет в тому ж самому плані, і тому це буде реально цікаво. І слідкуйте за анонсом, не пропустіть, тому що ця людина прям дуже сильно хоче виговоритися. І це буде круто. А далі у нас починаємо плакати. Microsoft закрила міксер.
Мінус міксер.
Ну, закриває. То ще не закрила, але закриває.
Місяць часу.
Тепер Твіча не лишилось конкурентів.
Ні, дивіться, зараз були чутки дивні, правда, але що зараз робиться якийсь інший сервіс, я вже забув.
Це не чутки, Tencent уже його зробило, він називається Trovo.
Ні-ні-ні, я про інший. Не пам'ятаю. Словом, були якісь дивні новини, пов'язані з доктором Disrespect'ом, що типу, його звільнили через те, що він... переходить на інший стрімговий сервіс, який ще не відкрився, це не Tencent, а якийсь інший, який наче мав бути пов'язаний зі
Spotify,
але вже
теоретично.
Типу, вже точно не через Spotify, але як називається, я точно не пам'ятаю. Здається, Prime чи...
Перший раз чую,
насправді. Тому що Spotify сьогодні, в них з'явився аккаунт в Твіттері. Spotify for Gamers, в них поки що заблокований на рівні веб-сервера сайт. Ну, чи нічого ж немає цього сайту, як він, або його приховали, або що, тим не менше, є послання, яке веде на 410-ту помилку. Тим не менш, ми маємо докази того, що Spotify працює над цим, і Spotify реально дуже класно вривається на різні ринки, зокрема, Spotify підкорює зараз подкаст-ринок, вони викотили один з кращих інструментаріїв для подкастерів на даний момент. І несподівано всі інші великі гравці на цьому ринку почали чухатися, і ймовірно Spotify не менш класно жахне на стрімінгових платформах. Тим не менш, Twitch все-таки є деякого роду конкуренти, це YouTube і є Facebook Gaming. Частину от якихось напрацювань технічних міксер, я так розумію, передає Facebook Gaming. І ні, в принципі, трійку лідерів все одно формували ці три платформи, і міксер завжди був четвертим. Тому я не певен, що Twitch завжди от саме от з опаскою і зі страхом оглядався на
міксер. Міксер був четвертим. Twitch, YouTube, а третя хто?
А третя Facebook.
Чесно, Facebook ніколи не був конкурентним в плані саме стрімів.
Ну, от я просто дивився от саме статистику якусь, яку надавали.
Facebook просто є момент того, що це велетенська соціальна сеть, де люди постять котиків і їм прилітає якийсь стрім.
Те, що вони прогортують цей стрім, відмічається, що вони його дивились.
Так.
Ні, я як розумію, статистику проводиться, звичайно, по тому, скільки годин віддивились там за місяць загалом по всіх категоріях. Тобто це, напевно, найлогічніше число для стрімінгової платформи. Тобто, якщо скільки людей дивляться, ну не скільки людей, а скільки годин дивляться загалом контент, незалежно від того, скільки людей.
Насправді я за міксером буду сумувати. Мені цікаво, що мені тепер в дашборд засуне Microsoft. Сподіваюсь, нічого. Я хочу подивитись. Тому що зараз там ще до сих пір є міксер. І що буде
поки
далі?
Поки що він там і буде.
Подивимось.
Поки вони від них запитували, насправді, західні видання запитували, чи не будуть вони часом туди засовувати щось, і вони казали, що не мають такого наміру, в принципі.
Я знаю, що не мають.
І це, ну, це, напевне, добре.
А якщо чесно?
А що конкретно Disrespect, то...
Там складно.
Зберечі
там...
на його історію, це може бути купа речей. Так. Як писав Дядько Інсайдер, він знає, йому незручно, і не факт, що нам треба це знати.
Ближчим часом ми дізнаємося. А на рахунок міксера, мені, якщо чесно, прикро, що так вийшло. По-перше, просто тут більше з тої точки зору, що, як на мене, Microsoft це зробили аж надто різко. Ну просто, я не знаю, вони зробили хайпу, купуючи Ninja і Shroud, ну типу, наче провокуючи, що йдіть до нас.
Ніж не переживають, там аналітики такі сидять, що це різко для нас, але для компанії це не різко.
Ні, ну, я більше
здається,
що вони, типу, казали, йдіть до нас, типу, ми будемо займатися, а це непогана річ, тому що, ну, типу, якщо дійсно міксер вистрілить, а ти там будеш популярний, то, типу, ну, в тебе збільшується перегляд, ну, типу, тобі більше шансів буде вистрілити, ніж на Твічі, але вони... У мене таке враження, не то щоб сильно намагалися. Ну, навіть рік не пройшов відтоді, коли вони купили контракт, ну, типу, склали контракт з Ninja, як вони вже закрили.
Мені здається, це не дуже несподівано, бо давно для всіх було не секретом, що Міксер не дуже успішний. Саме як для великої компанії по типу Microsoft, це не найуспішніший проект, який варто вкладати велику кількість ресурсів, на жаль. І мені здається, що саме придбання Ніндзя і Шрауду майже рік тому, вони були радше не намаганням розвитку, а швидше як от цього апарату, який б'є струмом, щоб завести серце. Спроба реанімувати пацієнта, але не вийшло, на жаль. От якось так.
На жаль, ми ніколи про цього не знаємо, всіх думок. Хіба я подзвоню Філу і спитаюсь, ну я не буду.
Не цього.
Але він зараз спить.
Так, але Філ... Ні, це зараз ми будемо спати. Філ якраз встав і буде грати на своєму Xbox Series X в щось. Я впевнений.
В Бога.
А от тепер, а от враховуючи Xbox Series X і всяке таке, ви знаєте, блудний син повернувся. Electronic Arts. Electronic Arts повернулась у Steam. Yeah.
Так, і з оглядки на те, що в Стімі зараз розпродаж, ціни класі, ми б рекомендували вам насправді приглянутися і попробувати собі щось там подумати над тим, щоб щось придбати.
Ну, якщо чесно, з іграми EA тут трошки складновато, тому що ціни там піднялися більше, ніж на 100% після того, коли вони перейшли, ну, на старі ігри піднялися більше, ніж на 100% після того, коли вони з новими іграми зайшли. І зараз, якщо чесно, дешевше все взяти в тому ж Origin, ніж в Steam. Тому, типу, якщо для вас супер важливо, щоб гра була в Steam, і ви готові переплачувати, навіть не враховуючи те, що гра все одно запуститься в Origin. То, звісно,
дожились. Тепер Steam, як Apple, додає свій податок.
Я взагалі в тому плані щасливий, що вони з'явились на платформі Steam просто сучніше трошки, а швидше все, напевне, логічніше почекати, коли з'явиться все-таки Origin Access на платформі. А є чутки про те, що він з'явиться.
В смислі, це відповідно, не чутки,
взяти
там про це
ігри, ну, взяти
прямо
підписку
в Steam
і погадати
писало.
Ігри, які хочеться.
Ну, що? Скажімо так, повернення це не було чутки. Закономірне. Це не чутки, так. Тому що гроші не пахнуть, а якщо можна підвищити ціни і нажитись на старих іграх, які вже не особо продаються і є в Access'і, а тут людиські готові платити за те, що в них буде запускатись Origin через Steam, тобто лаунчер для лаунчера.
Ну, так.
Сам факт.
Клас.
Приємна дрібничка.
Тепер ми хоча б не будемо от забувати, які ігри є в EA, тому що коли я активно сидів в Steam, я часом от вони не були в мене перед очима, тому що я рідко заходив сам Origin тільки в Steam і сидів. І ці ігри, які є трошки поменшого калібру, наприклад, Fe, яку колись оглядав Вова на нашому порталі, вони просто от вилітали в мене з голови, в принципі. І тепер цього не ставатиметься тих людей, які святкують чисто за Steam.
Окей.
Тепер навіть якщо
залітай.
Sea of Thieves. Вийшла в Steam. Словом. Якщо чесно, перший день, як тільки вона вийшла, я сидів і просто F5 нажимав, щоб почитати відгуки. Наскільки було мені приємно. У мене таке, знаєш, ну, типу, наче я цю гру розробляв, наскільки було приємно читати, ну, типу, від позитивних відгуків.
Ти просто любиш Rare, признайся.
Ну, напевне, так. Але, ну, Як на мене, оце через те, що гра вийшла в Steam, це супер. Все ж таки, ця платформа велику роль грає, і оці відгуки показали, що багато журналістів були не праві, коли оглядали гру в 2018 році. Бо вони навіть так, найчастіше говорили про те, що мало контенту і так далі, але часто було претензії, люди не зовсім розуміли, що за гра, і вони накладали інші мультиплеєрні ігри на Sea of Thieves і намагалися типу, пояснити, чому так погано, хоча вони не розуміли, що в цій грі типу, зовсім інша структура, і, наприклад, та, що працює в ММО, не може працювати в Sea of Thieves, тому що по-іншому там все зроблено. І коли я зайшов почитати оці відгуки, я побачив, що люди розповідають, ну, більшість з них складалися з отих перших пригод, які вони зустріли. І діло в тім, що те, що вони описують, в принципі, це було і на релізі у 18-му році, бо з того часу структура гри не змінилася, вони її доповнювали, але саме те, чим ви займаєтесь, не сильно змінилося за цей час. Просто це стало по-різноманітніше. Але тут теж є деталь. Як на мене, тут винна вже сама Rare, бо коли вони випустили гру, вона не дала зрозуміти, що... Погано дала зрозуміти, що представляє себе гра, і не дала зрозуміти, як вона далі буде її...
Я думаю, вони трошки не знали самі.
Ні. Тут в тому діло, що вони добре знали, що вони хочуть робити. Чому? Ну, звідки ми це все знаємо? Бо коли вийшла гра ще навіть в беті, в ній вже були локації і будівлі, які використовувалися в сюжетних квестах. І це про це навіть сказав один із розробників. Вони сказали, ну, типу, що вони цей світ, який побудували, вони його будували так, щоб в гравця не було відчуття, що, типу, бац, і щось з'явилося. Ні, вони, типу, готували світ до всіх оновлень, які б були перших рік і півтора. І, наприклад, навіть крамниця, де з донатними тваринками і якимись скінами, ця крамниця з'явилася в грі, точніше, відкрилася в грі через півтора роки після релізу. Але ця крамниця була ще на самому початку, просто вона була закрита. Так само і з деякими островами, і, ну, взагалі, цю гру реально, типу, намагалися так оновлювати, щоб не було так, що бац, і щось з'явилося. Там, типу, або вони підводили декілька місяців до того, або це було вже з самого початку. Тому Rare знали, що вони роблять. І замість того, щоб якось пояснити це, показати свій план розвитку, вони просто промовчали. А це дуже важливо, бо тому що в цій грі дуже, як на мене, гра вийшла на початку добрі. Бо тому що для цієї гри важливо не найбільше її, щоб ця гра жила. Тобто суть гри в пригодах. А якщо, ну, типу, ви зайдете зараз в цю гру і пограєте, і вона не зміниться там за 2-3 місяці, нічого не зміниться, нічого не додається, то, скоріше за все, ваші пригоди вже помаленьку будуть повторюватися. А для того, щоб такого не було, потрібно змінювати умови світу, додавати щось, змінювати щось, або навіть прибирати щось. Бо, наприклад, в першому році було багато івентів, яких зараз вже просто немає і не буде, тому що так світ змінився в цій грі. І, розробники розуміли, що їм потрібно оновлювати, і вони цього не дали зрозуміти іншим. І, як на мене, за рахунок того вийшла така реакція, що, типу, глядачі сідають з гру, не розуміють, що вони грають, не розуміють, що чекати в неї в майбутньому. Гравці заходять, пограли в неї місяць, і, так як інформації одразу не було, не знали, чи, типу, чекати щось від цієї гри в подальшому чи ні. Але тепер же, коли пройшло 2 роки, можна точно сказати, що вони дуже добре підтримують поки що гру. І, якщо чесно, я дуже рекомендую в цю гру пограти, але не самому. я знаю, що багато можу сказати, що типу в кооперативі будь-яка гра вона є цікавішою, але ця гра, ну, звісно, це має великий вплив, але просто уявіть собі, якщо ви пішли, наприклад, в реальності, вирішили поїхати там на піднятися на гору, типу, або на лижі, або просто на якийсь відпочинок. Скоріше за все, ви поїдете на самі. І це правило, в принципі, працює в цій грі, бо тому що це не є якась насичена сесійна гра на 15 хвилин, чи там сюжетно орієнтована тільки, де у вас щось змінюється вічно. Це є пригода, в якій є дуже, ну, типу, ви заходите, ви починаєте свою пригоду. І пригода завжди починається з якихось простіших речей. Типу, банальні прості поїздки. Типу, в морі чим ви можете зайнятися? Ви можете поговорити, зазвичай. Бо, ну, типу, там рибу, щоб половити, завжди треба дивитися за вітрилами. Але я дуже багато часу, просто, ну, спокійного часу, скажімо так. Зненацька може, звісно, з'явитися якась проблема. Але якщо у вас двоє, то цю проблему вирішити простіше, тому що ви вже починаєте координувати свої дії. Словом тому, типу, цю гру, типу, грати на двох цікавіше, і не тільки тому, що вас просто більше, я разом завжди цікавіше.
І саме тому я хреновий напарник всіх зів, тому що я бухаю.
Ну, я теж дещо роблю, так, Міша?
Та, ну, напарники є різні. Одні можуть ще й підкинути, скажімо так, не вирішити проблему, а підкинути проблему. Хоча, ну, це насправді теж є, ну, типу, це прикольно, бо тому що якихось таких дрібничок в грі, саме показових, я би сказав, їх є багато і вони реально приємні. Грати в цю гру в одному можна, звісно. І якщо ви любите піратську тематику або просто морську тематику, ну, з парусниками, то, скоріш за все, вам гра дуже сподобається. І навіть якщо грати самому, просто плаваючи. Але без того все одно. Типу, якщо є можливість, є команда, попробуйте. Скоріше за все, ця гра дуже сподобається, бо просто такого досвіду. Я просто приблизно не можу сказати, яка гра схожа на Sea of Thieves. Мені тільки в голову приходить Elite Dangerous, там трошки там інша структура, але правила приблизно можуть в деяких місцях схожі.
Є одна гра, яка схожа на Sea of Thieves.
Яка?
І ми досі не можемо зрозуміти, нормальна вона чи гівно.
Destiny? Ні, Destiny насправді не схоже.
Я
Destiny...
просто переможу тему на Destiny 2. Тому що ми вже більше півтора години в ефірі. І здалося би, насправді, помаленьку закруглятися.
А, все, так. Destiny
2. Та. Ну, тоді я вступаю в гру.
Це Рома там.
Destiny 2 перше за доволі тривалий час подає ознаки життя і перспективи до колосального розвитку. Цей сезон, який почався в червні, сезон прибуття, почав нарешті серйозний рух основного магістрального сюжету. Прихід темряви вже фактично стався. Є купа прикольних активностей, новий данж, який просто шикарно кислотна наркоманська пригода в певних місцях. І загалом, скажімо так, зараз, зважаючи на те, що гра безкоштовна, як ніколи, я раджу спробувати, тому що контенту в грі просто навалом, як сюжетного, так і PvE-орієнтованого, так і PvP. Проте є одне але. Destiny 2, як і Destiny 1, найкраще працює саме як гра соціальна, тобто якщо у вас є друзі, які грають, якщо є друзі, з якими ви хочете це спробувати, ви завжди можете доєднатися до нашого клану серфера Чумацького шляху, щоб закривати ендгеймові активності. Але суть в тому, що восени приходить Destiny 2 Beyond Light, який ми з Олегом уже купили. Так, і це повинно вам сказати все, що ми думаємо про цю гру. Все виглядає цікаво, а буде ще цікавіше. Головне, щоб вони знов то не всрали.
Ну, поживемо, побачимо, тут складно. Та в тебе все, так?
Ні, ну тому що поки що, скажімо так, цей сезон класний. В ньому є що робити. Він умудрився після майже 3-місячної перерви знову розпалити мені вогонь, бажання грати. Тут є що робити. Цікаві івенти. Знову дали мотивацію до гранду за рахунок того, що в тому ж самому новому підземеллі гарненькі шмоточки. Сезонний контент, на диво, хороший, особливо після останнього сезону, недостойного вашої уваги. Ну і перспективи. На початку місяця, коли вони провели стрім, де вони просто взяли і виклали всі карти на декілька років вперед, вселив багато гравців надію і повернув віру в те, що все-таки може гідно, а не гівно.
Ну, скажімо так, просто коли ти бачиш родмапу і ти починаєш дійсно сподіватися, що вони будуть за нею, ну, типу, що розробники будуть по ній іти і не будуть відхилятися вправо-вліво. І, власне, наявність родмапи таки дійсно вселяє в людей віру в те, що, те, що вони бачать.
Вони вже в цьому сезоні показали, що вони дійсно можуть, коли їх припирають до стінки, зробити контент. І от, як пише Джобітронік, так, вони будуть потроху підвозити контент з першої Destiny, і те, що дуже правильно буде, на, як на мене, з осені вони заберуть частину пунктів призначення, частину локацій, частину контенту, тому щоб не перевантажувати гравців. Вони зроблять менше локацій, менше активностей, але вони при цьому будуть актуальні. В них буде сенс йти, на локаціях буде що робити. І це круто. Тому що, будьмо відвертими, коли в тебе є десяток локацій, але ти в основному постійно тусуєш на 2-3 від сили. Тому що нарешті відверто нічого робити. Це дещо сумно.
Дай Бог здоров'я, насправді.
От власне.
Я думаю, якщо більше ні в кому нема що сказати, на цьому все. Такий був у нас ігроладний червень. Червень же ж був, та? Бо я ж з цим карантином вже не знаю, який там місяць на календарі. Червень, він був повний всякої дичини насправді в цьому інтернеті. І що немаловажливо, дичина буде продовжуватись. А нам прийдеться тільки спостерігати і, як мінімум, показувати вам її, розказувати. Тому заходьте на наш сайт, підписуйтесь на наші соцсітки, хто ще цього не зробив. І слідкуйте за анонсами. А на цьому все. В мікрофон для вас балакали Роман Береговий, Антон Зімін, Владислав Попідоха, Михайло Петрунів і Віталій Тарнавський.
Па-па.
Па-па.
Щасливенько. Па-па-па.